Moje téma laskavost v rodičovství je vlastně věc, kterou se poslední roky zabývám dost do hloubky, a to především skrz trénink mindfulness. Učím kurzy MBSR a chci vám dneska udělat takovou krátkou ukázku toho, co zažívá běžně rodič. Ano, právě přišel Honza Benda, o kterém jsem teď mluvila, jako o mém velkém vzoru, a že tam bude nějaký citát od z nový knížky, takže se nám to krásně provazuje. A chci vás vzít na takový výlet, příběh vystresovaného rodiče, který přichází ke mně do kurzu a objevuje, jak být laskavější nejdřív k sobě a pak díky tomu možná i ke svým dětem. Vlastně začnu takovým možná trochu banálním poznáním, který všichni, co jste rodiče, znáte. Udělala jsem si jednou takovou malou anketu, který se zúčastnilo nějakých pár set lidí, ale zešlo z toho, co rodiče nejvíc trápí, z čeho jsou nejvíc ve stresu. Myslím, že není potřeba jít nějak do hloubky, každý z nás to nějak zažil. A únava vlastní, nezpracované emoce a tak dál. A vlastně ten souboj se sebou, přesně i jak tady Honza Benda mluvil o tom nastavování hranic, zmatek v tom, kdy ano, kdy ne, jakým způsobem. To všechno jsou věci, které my jako rodiče řešíme. Myslím, že je dobrý si čas od času zvědomit, co je takový hlavní úkol v tom všem rodičovském zmatku a možná dokonce stresu. Já vycházím dost z toho, že je to o tom naučit děti, jak se dělá vztah. Protože v té rodině je to to místo, vlastně celá ta předchozí přednáška o tom byla, kde se učíme ty vztahové dovednosti. A dítě samozřejmě potřebuje vřelého, empatického rodiče, který nějak rozumí jeho potřebám, nějak dobře na něj reaguje a asi všechny ty potřeby, o kterých jste slyšeli před chvílí. Ale to, jak to spousta rodičů dneska zažívá, je taková specialita, protože mě teda je 40, tak možná jsme tak přibližně nějaká plus minus podobná generace, která přesně zažila v velké části jiný způsob výchovy. Ignorování emocí, potlačování, zastrašování a všechny tyhle ty věci. A tak to dneska chceme dělat nějak jinak, ale jdeme na to hrozně hlavou. Přečteme stohy knih, známe poučky, víme, jak zní respektující věty, kterými jsme těm dětem chtěli říkat, ale nějak nám to v té situaci, kdy se nám tamto dítě složí na zemi a křičí, nejde bohužít. A někde se to tam zadrhne. A tak já bych se s vámi ráda koukla na to, jak vlastně ten kurz MBSR pomáhá zvládat emoce a posunout to svoje zvládání i směrem k dětem. Já mám docela ráda tady Hurvinkův model, který je hodně o tom, jak to vlastně rodič často vnímá, když se mi hlásí do kurzu. Rodiči často říkají, já ty poučky znám, ale já se neumím poručit, abych je použila. Já v tu chvíli mám takový vztek, že na to dítě křičím, někdy žiju i nějaké další věci. A my se vlastně podíváme na to, jak si můžeme tak trošku pomoct, aby jsme si nejenom poručili, ale taky se poslechli. Což ten Horvínek s tou dřevěnou hlavou nemůže, ale my máme mozek neuroplastický a přece jenom něco dělat můžeme. Tohle je takový klasický stav, který maminky popisují, amygdalový únos, kterýmu já ráda říkám mamygdalový, protože je to taková věc, která prostě často nabíhá jako vzorec, když máme dítě v emocích a nevíme si rady s těma svýma. Tak se začneme cítit ohrožení a celý ten systém vlastně udělá to, čemu moje kamarádka, psychoterapeutka, biosyntetička Laďka Bartáková říká, nezazdrojovaný rodič je nasraný rodič. Pokud jste ještě tuhle větu neslyšeli, tak omlouvám se za ty výrazy, ale myslím, že jsou dost případný a vlastně nám do velké míry v současné době chybí nějaká dobrá podpora. Dobrá, ideálně laskavá tlupa na pomoc s výchovou, kterou jsme měli jako lidstvo prostě miliony let. A najednou jsme na to sami, najednou nám chybí zdroje, protože jsme jeden, dva rodiče na jedno, dvě, tři, čtyři děti a je toho prostě moc tím vším kolem. A tak se dostáváme do těchto amygdalových únosů víc a víc a potřebujeme nějakou pomoc, nějakou další podporu. A já vidím, za ty roky většinou pracuji s rodičema, těma mýma kurzama prochází většinou rodiče a těch několik stovek lidí, kteří se do té 8-týdenní cesty pustili, tak mi dávají takovou nějakou zprávu. Schválně se zeptám jenom, je tady někdo, kdo prošel kurzem MBSR, jeden, dva, jo, pár lidí, jo, tři, čtyři, dobře, super. Vlastně já bych vás chtěla provést jenom tou strukturou toho kurzu velmi, velmi stručně, aby jsme došli k tomu, co do té rodičovské laskavosti může takováhle snaha v průběhu těch dvou měsíců přinést. Myslím, že spousta rodičů se do toho pustí z tohohle důvodu, že někde pěkně v popisu kurzu vidí, jak se jim může rozvinout mozek, jak právě ten amygdalový únos se může proměnit třeba právě tím, že když 8 týdnů, a to nám říkají výzkumy, pěkně trénujeme všímavost, tak se například hustota té amygdaly jako takový zmenší a my máme potom tendenci k menší reaktivitě a k menším těm únosům. Naopak se nám zahustí víc ta část, který říkáme neokortex a je zodpovědná za seberegulaci, takže přesně ten hurvínek, který si potom dokáže i sám sebe poslechnout. Ale odhlídnu to od tohohle toho. Podíváme se, co se tam vlastně odehrává, protože tam jde především o zkušenost. V první lekci přijde vystresovaný rodič, zmatený a poslouchá něco o všímavosti a zjistí, že jde o nějakou akceptaci toho, co je, co prožívá a je z toho dost zděšený, protože on prožívá spousta různých nepříjemných situací. A zdá se, že když se zaměříme na tělo v tom prvním setkání a cvičíme spolu bodyscan, tak to nedává úplně velký smysl. Ale já se vždycky snažím vysvětlit, že to je ten první krok k tomu, aby jsme se potkali se svým tělem a naučili se potom zvládat emoce, že to přijde potom postupně, ten zážitek. A tak jdeme do druhé lekce, a vlastně začínáme vnímat ty svoje filtry, ty svoje obrany, tak trošku, je to ještě dlouhá cesta. Díváme se na svět out of box, tak trochu odhalujeme, co všechno bychom možná mohli neminout, kdybychom byli všímavější. A díváme se na to, jak vlastně být s tím, co je. Ale zatím jsou to pořád teorie, zatím je to sice už týden každodenního praktikování, ale chce to ještě hlubší zkušenost. A tak ve třetím týdnu se potkáváme s pohybem, kdy se díváme na svoje tělo, které se hýbe a učíme se ho vnímat zase nějak jinak. Dostáváme se hlouběji do té zkušenosti. A najednou se začnou ty věci trošku víc propojovat. Zároveň tam přichází takový první rozčarování, než přijde čtvrtá lekce, tak často už po těch třech týdnech každodenní práce, když se do toho ty rodiče fakt pustí, je to 45 minut času, který by měli věnovat tomu cvičení, což opravdu obdivuju každého rodiče, který do toho jde. Tak je vlastně někdy takový okamžik vyhoření, že si říkají, aha, tak už trošku vím, o čem to je, ta všímavost. Bylo to zajímavé, všechny ty výzkumy mi dávaly smysl, ale já tady sedím a sedím a pořád jsem vzteklý a pořád nevím, jak nastavovat ty hranice těm dětem a pořád je to nějaký stejný. A tak se ve čtvrtý lekci konečně potkáváme taky s nějakým pochopením trošku zase tím jako kognitivním zazdrojováním, než to doteče taky dolů trochu do těla a do prožitku, tak se potkáme s pochopením, co to vlastně je za přínos, ta všímavost, že tam vytváří v tom celém procesu, budu mluvit o výchově, ale může se to samozřejmě převést na cokoliv, takovou mezeru mezi tím podnětem, mezi tím křičícím dítětem, na který já chci automaticky rovnou začít křičet zpátky, a tou reakcí, která, když postupně začne sílit neokortex, sebeovládání a tak dál, tak najednou může být míň destruktivní, míň automatická, možná dokonce konstruktivní, anebo laskavá. Ale chce to ještě další čas a má to taky nějaké svoje limity, o kterých budu mluvit na konci. Zároveň se tady ve čtvrté lekci, já tam trošku přidávám některé biosyntetické prvky. Potkáváme s nějakou prací s dechem a s tělem právě v těchto okamžicích, kdy jsou ty reální situace a snažíme se to napojovat opravdu všechno na reálný život. Ty cvičení, které se dělají v tom kurzu, vypadají, že jsou odtržený od života. Často říkám, že to, že tady sedíte v té místnosti sami se zavřenýma očima, nikdo tady není a děláte něco 3/4 hodiny, vypadá úplně odtažitě od toho, až vyjdete ven za ty dveře. Ale ono to je vlastně přímý napojování se na tu realitu, takovou, jaká je, a postupný, možná připouštění se toho akceptování těch různých náročných emocí například a objevování, jak by to šlo třeba i nějak jinak, s nějakou sebepodporou, jak už tady o ní dneska taky byla řeč. Často na to jdu právě přes to tělo víc než přes dech, protože se mi zdá, že rodiče spoustukrát, když jsou ve stresu, když si potřebují vlastně automaticky začít křičet na to dítě, tak jdou ještě do většího napětí. A když jim řeknu, zkuste, jak je klasická poučka v MBSR, zastavit a dýchat, tak umíte si to představit. A úplně se člověk jako dostane ještě do většího toho, tak nejdřív zkoušíme s některýma udělat něco s tělem, zvýšit napětí, povolit, vytřást se a podobně. A teprve potom zapojit dech a dost často je to ta cesta, dost často to bývá ten game changer, ale pořád je to celý samozřejmě postavený na té všímavosti. No a tak se dostáváme do páté lekce, kdy vlastně je to ta chvíle, kdy bychom měli začít to, čemu říkáme, obrátit se k nepříjemným. Což je takový zajímavý moment, protože je to vlastně taková jako podstata toho celého. Zároveň pro spoustu lidí je to místo, které je příliš těžké, tak je dobrý tak jako vyvažovat. A vím, že tady v minulých letech přednášel Andrej Jeleník například na trauma sensitive mindfulness téma a vlastně je dobrý k tomu být hodně citlivý a hledat, co je pro kterého toho člověka tak akorát v tu chvíli. A myslím, že tady začíná nějaký důležitý moment. I když je hodně náročný a spousta lidí to nese těžce, že se těšilo na nějaký jako velký, možná jako v úvozovkách rychlý proměny a zjišťuju, že je to o tom potkání se s vnitřním prostorem, který nese spoustu různých zátěžových věcí, ale taky nějaký podpory. A tak jdeme dál. Jdeme do 6. týdne, kde vlastně začínáme využívat už ty víc zvnitřněný principy mindfulness a jdeme do praktické části, kde se učíme komunikaci v tomhle. Já jsem principu nebo tom kurikulu MBSR hrozně vděčná. Fakt za ním stojím, že to má nějakou strukturu, která se postupně rozvíjí a vlastně velmi úzce se propojuje s tím praktickým životem a je tam spousta vlastně věcí takových jako nácviku dovedností pro ten běžný život, což obohacuje tu meditační praxi jako takovou. A v té 6. lekci právě toho té laskavé komunikaci, taky často používám koncept nenásilné komunikace od Marshalla Rosenberga a podobně. A učíme se vlastně to, že přichází takový důležitý uvědomění, že potřebujeme s těma dětma nejdřív navázat vztah, než je budeme nějak opravovat. Říká se tomu connection before correction a zakladatel biosyntézy mého výcviku psychoterapeutického David Boadela k tomu říká, že gram kontaktu je víc než tuna čehokoliv, energie, čehokoliv dalšího. A pro spousta rodičů je to tady nějaké prozření, že to dělá vlastně v obrácení, že nejdřív se snaží o tu korekci a pak možná tam dělá nějaký snahy o nápravu a starání se o emoce, což je samozřejmě jako součást, ale je dobrý, když začínáme tím connection, když se nejdřív napojíme, když to plačící dítě nejdřív přijmeme tak, jak je a zpátky k sobě, ono to vždycky začíná u nás. Vlastně potřebujeme nejdřív sklidnit sebe, pak teprve dítě a pak jdeme do nějaké akce, případně nějaké korekce hranic a podobně. A to se nedá vyčíst z knih, to se musí prostě trénovat spoustukrát, když to nemáme nějak dobře zažitý z naší rodiny. A myslím, že ten program k tomu dává nějakou dobrou strukturu. V 7. lekci, už se blížíme ke konci, jsme po dni s mindfulness, což bývá takový velmi integrační, intenzivní den, kdy vlastně poprvé přichází ke slovu meditace laskavosti. Explicitně si lidi mají prostor přát, ať jsou zdraví, ať jsou šťastní, ať prožívají vnitřní mír a další různý věci, které velmi často dojímají. To velmi často je to pro rodiče a zvlášť vytížené maminky po dlouhé době okamžik, kdy se podívají sami na sebe, odvrátí zrak od svého dítěte a vlastně začnou vnímat, že taky oni tam něco potřebují. Spoustakrát přicházejí první slzy a zároveň prozření, že takhle to dál nejde, že ten prostor pro sebe a ten svůj vnitřní prostor je potřeba nějak opečovávat, aby jsme mohli těm dětem dávat něco dobrýho. No a tak jdeme do závěru a tam se učíme, jak vlastně trvale, udržitelně, ideálně pokračovat po zbytek života. S tou sebepéčí pomocí mindfulness jako nějaký zásadní prvek, který dává strukturu, který dává řád a tvoří se tam nějaká varianta té praxe, která prostě může fungovat pro každého konkrétního člověka. Ideálně tak, aby celý život mohl být meditací, aby i to, že jsme s dětma, vytváříme ten kontakt, bylo vlastně s plným vnímáním toho, jak se cítím já, jak se cítí oni. A tak vypouštím rodiče do světa s tímhle a chci říct, že vlastně ta laskavost, ač se to nemusí zdát a na začátku se jim to určitě nezdá, tak je tam přítomná úplně od začátku, od prvního body scanu, kdy rodiče slyší poučku, zkuste, až vám poběží myšlenky někam pryč, si toho všimnout a i pokud tam přijde nějaká kritika, tak tohle mě nepůjde, tohle já nikdy nezvládnu. Tak si říct, OK, je tady kritika, ale s laskavostí se vrátím prostě tam k tomu místu, kde zrovna je ta instrukce. Tam ta laskavost tak jako pomalu možná nenápadně začíná a vrcholí potom tady v těch věcech, které jsem se snažila dát dohromady, že vlastně se postupně víc a víc a tím každodenním setkáváním se sebou učíme přijímat, připouštět, pochopit svoje náročné emoce a tím to potom můžeme dát i dětem. Ne jinak, tohle nejde přeskočit. A to je to místo, které je těžké, když tam nemáme tu svoji nějakou napojenost nebo práci se sebou. A proto ty knížky prostě nemůžou nikdy jít do té praxe v takové míře, jako když se pustíme do takovéhohle tréninku. Taky tam rodiče často prožijou, mám ráda takový výrok od Petry Vinět, psychoterapeutky, že děti nezlobí, děti se chovají a v tu chvíli nás nejvíc potřebují. Čili takový to vrať se, až se uklidníš, to nefunguje. A nefunguje to proto, a konečně to mají rodiče možnost zažít, že my nedáme těm dětem návod, kontakt a pošleme je někam, ať se tam dělají něco, o čem nevědí, co vlastně má být. A my jsme to možná slýchali často a možná to dávalo nějak smysl našim rodičům. Je to srozumitelné, neměli tolik ty nástroje, jako máme dnes, ale tady je místo, kde se ty věci dají měnit. A přichází vlastně ten soucit se sebou, který je hodně o tom, že rodiče potkávají v tom prožitku, ne v těch teoriích z těch knih, ale v tom prožitku to, co ty teorie říkají. Třeba Donaldovo, Winnicottovo slavné, dost dobrý rodič je lepší než dokonalý rodič. To spousta rodičů ví, ale neví, jak to má udělat. A najednou po těch 8 týdnech to tam začíná nějak víc zapadat, že aha, vlastně to souvisí s tou další věcí. Dobře ošetřené náročnosti vedou k větší odolnosti. Že vlastně my nemusíme se vyhýbat hranicím proto, aby jsme, spousta lidí se bojí, netraumatizovali děti. Byla teďka nedávno taková velká, řekla jako kauza, že se řešilo, jestli dítě, který pláče, když ho dáme do sedačky, je traumatizovaný nebo ne, jestli máme čekat další 3 hodiny na tom parkovišti, než bude ochotno bez pláče si tam sednout. No, jako prostě potřebujeme koukat na tu situaci jako takovou a dívat se na emoce, když nastavíme hranice, kde to prostě je pod nějak potřeba, jak je ošetřit. A to vede k odolnosti, to je ta naděje. To není místo, kterému bychom se měli vyhýbat, ale k tomu potřebujeme odvahu se nějak potkat taky se sebou a vidět to, prožít. Taky zjišťuju, že budovat vztah je důležitější, než vědět přesně, jak na ty problémy. Za mnou, když chodí klienti, tak strašně často začínají tím, co nejde. Řešíme prostě, jak dítě neprospívá ve škole nebo bouchá děti ve školce a podobně. Ale zase biosyntéza. Zdroje jsou silnější než problémy. A já to vždycky zkouším otočit taky k tomu, co funguje a co můžeme podpořit v tom vztahu, v té vztahovosti jako takový. A spoustakrát se touhle prací, která je vlastně příjemná pak pro toho rodiče, odkloní ten pohled od toho náročného, velmi jako akcelerovaného problému, kolem kterého se furt krouží, že já nevím, dítě nejí nebo cokoliv. A najednou se vyřeší ta věc jakože sama od sebe. Taky se potom rodiče potkávají s tím, že ta poslušnost je vlastně fakt nebezpečná, že to je místo, které sice hezky vypadá navenek v tom smyslu, když děti hodně zastrašíme, uděláme bububu, tak oni jasně asi umějí poslouchnout, když to uděláme dostatečně důrazně, ale co se v nich potom buduje? Ten vnitřní prostor je zalitý kortizolem, když to teď převedu zase na hormony zpátky. A v tu chvíli se mozek neučí, v tu chvíli vlastně jenom utíkáme před něčím a to není ten způsob. My tam potřebujeme ten vztah, oxytocin, který nám zalije mozek, aby se děti něco naučili. To je to connection before correction. A rodič to zažívá na tom, že vlastně sám k sobě navazuje ten vztah postupně. A taky díky ty vnitřní posile, čím dál víc vidí naději tam, kde ji dítě nevidí. A to je to, co to dítě potřebuje prostě slyšet. To je ta podpora, o které mluvil Honza Benda. A zároveň strašně často potkám rodiče, kteří říkají, že to chování dítěte je nějaké jejich vysvědčení a že zklamali a že nejsou dost dobrý, protože prostě dítě má záchvaty, vzteku, čehokoliv. A že to je jejich vina. Tak na tomhle hodně pracujeme, protože chování dítěte není vysvědčení rodiče. Mozek zraje 25 let, ne 3 roky. A když se nám přileťák hodí v obchodě o zem, že chce lízátko, tak opravdu jako nemáme šanci na tom prokazovat nějaké své schopnosti, protože tam neurobiologicky nejsou dorostlí ty nervy. A zároveň máme ještě velkou část života před sebou s tím dítětem. Takže uklidnit rodiče a skrz to, že přijme, že nároční emoce jsou součástí vývoje a to se dá právě zase jenom tím, že se potkal s těma svýma a že vidí, že ho to nezabije, že se třeba umí potkat se svým strachem, vztekem a podobně. A to přináší ten zážitek velmi často z těch 8 týdnů. Zároveň rodiče zažívají, že i když nás formovala minulost a všechno to, co jsme zažili v dětství, tak dobrá přítomnost tvoří dobrou budoucnost. To znamená, my můžeme vystoupit z toho svého příběhu právě skrz tu akceptaci, skrz to porozumění sami sobě a starat se o to, co je tady a teď, aby jsme tím dětem mohli postupně tvořit tu dobrou budoucnost. To zpracování svého příběhu, aby jsme nepřenášeli dál náročnosti, jak tady už dneska padlo, aby jsme to dělali o trochu méně debilně, než to dělali naše rodiče. Tak to je součástí a má to nějaké svoje limity, ke kterým už se blížím. A poslední věc, se kterou se velmi často potkáváme, je, když je krize, tak snížit laťku a zvýšit laskavost je ten nejlepší nápad. Většinou to chceme dělat v obráceně. A to nefunguje. A to jsou takový... A vybrala jsem takové věci, které potom zmiňují rodiče jako něco, co si odnášejí, tak jsem vám to tady chtěla předat. A zároveň chci říct něco k usazení toho celého, že to má taky nějaké limity, že právě to, a teď přichází na řadu tady knížka Honzy Bendy, ta novější Všímavost a já, ze které jsem vám vybrala jednu myšlenku. To přijetí nemusí být vždycky jednoduchý. My se v meditaci můžeme potkat sami se sebou s tím svým vnitřním postojem a zkoušet se na to dívat, zkoušet to přijímat, ale nikdy nám to neumožní takovou vztahovou, a teď řeknu korektivní zkušenost, jako třeba práce v psychoterapii. Meditace přináší nějaký vhled, nějaký poznání nepodmíněné skutečnosti, ale ne úplně ty dovednosti, které by byly potřeba pro dobrý, zdravý život. A ty někdy, když se něco pokazilo ve vztahu, potřebujeme napravovat zase v tom vztahu. A tak spoustukrát, zvlášť když vlastně do hry vstupuje třeba vývojový trauma a podobně u rodiče, potřebujeme něco o kousek víc. A to je nějaká korektivní vztahová zkušenost, díky který můžeme přijmout tím, že vidíme nějakého druhého člověka, že přijímá on ty naše těžké chvíle, díváme se na tu minulost a nějakým způsobem to potom můžeme vnitřnit. To je taková magie přenosu a toho procesu v terapii, který, když někdo má tu možnost zažít, tak je to opravdu poklad. Já sama jsem tu možnost měla na svoji výcvikové terapii a je to pro mě obrovský zdroj. A tak se někdy ukazuje, že kurz MBSR je takovým otvírákem do další cesty, aby lidi vstoupili do terapie. Někdy prostě, řekla bych, tak jako 3-4 lidi z toho kurzu pokračují dál, otevře jim to dveře k tomu, že se přestanou bát svého vnitřního prostoru a ucítí, že fakt potřebují tu podporu, o které tady dneska byla řeč, že je dobrý si o ní říct a ideálně teda v tom psychoterapeutickém procesu, aby mohlo dojít právě k tomu rozvinutí soucitného postoje k té niterné emoční bolesti a potom jsme to nepřinášeli na ty naše děti. To je to místo, kde se nám to totiž zadrhne občas. Když křičíme, občas, teď se mě jedna absolventka po MBSR ptala, jestli může být mindfulness rezistentní, jo? Že jako fakt medituje, fakt to celý 2 měsíce jela každý den 50 minut, a další měsíc ještě pořád stejně a přesto na ty děti pořád dál křičí. Tak já myslím, že to je to místo, jo? Že je dobrý to usadit nohama na zem a vědět, že meditace neudělá všechno, ale otevře dveře. A ona potom pokračovala dál právě a moc jí držím palce, aby měla možnost prožít třeba takovouhle nějakou zkušenost. Chtěla jsem to jenom nějakým způsobem usadit, že to má své limity, ale zároveň vlastně je to nějaký otvírák. Takže cesta MBSR kurzem má do velké míry smysl i v tomhleto. A tak se potom potkávám s takovýma různýma zpětnýma vazbama, které jsou hezký, ale zároveň občas potřebují další podporu a dáváme to celý nějak smysl. Ta obrovská práce, do které se ty lidi pouštějí. A myslím si, že si každý z těch rodičů, který se do toho pustí, zaslouží velkou podporu, velkou poklonu. A vlastně mě to hrozně dojímá, když ty lidi vidím na první lekci, protože je to velký kus času a na konci slyšíme takovéhle věci, které vlastně mluví o tom, jak se proměnil jejich vztah, jak najednou se věci dějou, najednou se ty věci posunou a jak to ty děti můžou zažívat o kousek míň a možná opravdu to děláme potom o stupeň míň debilně, než to dělali naše rodiče a tom si myslím, že ten náš obrovský rodičovský smysl. No tak jo, tak kdybyste se chtěli někdy nějak propojit, tak tady byste mě našli.